Nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti, fyrst varðandi afhendingaröryggi og svona flutningskerfið í heild, að þá sem betur fer tókst okkur að afgreiða þessa þingsályktun og ég fagna því mjög að við séum komin á þann stað að vera með hérna, slíka þingsályktun í gildi og svona mörgum okkur stefni í þeim efnum. Við sjáum það strax að það hefur áhrif á vinnulag Landsnets til dæmis í forgangsröðun á verkefnum og öðru slíku. Suðurnesjalína 2, Kröflulína 3, Hólasandslína 3, Blöndulína 3 og styrking á sunnanverðum Vestfjörðum. Þetta er allt verkefni sem eru á næstunni og eru meiriháttar fjárfestingar. Þannig að ég myndi nú segja að það sé nokkurn veginn á áætlun en auðvitað erum við alltaf með alls konar hindranir í því. Varandi þrífösun að þá erum við hérna að einblýna ákveðin verkefni. Við erum með hópastörfum sem er að skila, held ég mér núna bara í vikunni, það sem er verið að opna á mögulega svona nýjar leiðir til þess að komast hraðar í þessa uppbyggingu. Ég held að sé pólitískt sátt að reyna að gera það. Það kann að kalla okkur að kerfisbreytingar í kerfinu. Ég er mjög opin fyrir því vegna þess að þrífösun rafmagns er orðið bara eins og vegir eða ljósleiðir. Þetta er bara grunn innviði sem verða verið til staðar út land til þess að hægt sé að byggja upp atvinnustarfsemi og halda fólki í byggð þar sem það er.